Ahoj, zdravím vás, tady Jirka Kalemba a další Tipcast, neboli pořad pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku. Náš dnešní díl se bude věnovat fotbalové Plzni, kterou čeká dost zajímavý dvojboj v tomhletom týdnu za A, čtvrtfinálový souboj v Evropské konferenční lize s Fiorentinou a potom důležité utkání v rámci ligy proti Slávii. Ale ještě než vypnete vy, fanoušci Slávie a Sparty, tak budeme se věnovat i aktuálnímu dění, protože natáčíme přesně den po skončení ligového kola. No ale nebudu si tady povídat sám, nebudu mít monolog, takže bych rád na dálku ve speciálním dílu přivítal Graslíka, našeho starého dobrého známého. Zdravím tě do Plzně, ahoj.
Ahoj Jirko, tak dneska nám bohužel hvězdy nepřáli, takže dneska si musíme povídat na dálku, ale to se podá a to zvládneme.
Já doufám, že to zvládneme my, že to zvládnou i diváci a posluchači. Jednota místa a času nám dnes nešla úplně dát dohromady v tomhletom díle, ale je to tak trošičku, znáš Big Bang Theory, víš, jak tam Sheldon Cooper jezdil s takovým tím svým zařízením, kde měl jenom monitor, protože se nechtěl vídat s lidmi. Trošku mi to připomínáš, víš?
Tuším. Nevím, jestli je to lichotka nebo urážka, Jirko, ale beru to.
Vlastně je to asi lichotka, že mi Sheldona připomíná, že mám Sheldona rád, takže asi tak. Hele, ale pojďme na fotbal, jo, než na sitcomy americké. Tak já jsem chtěl začít aktuálně, protože včera jsem otevřel sociální sítě a tam na mě všude vyskakoval Preciado. Nemyslím tím žádného kauza ze záchodku, ale myslím tím to, že se na Letné ohnal po jednom hráči Mladé Boleslavy, oslabil tak Spartu, která ztratila body, ztratila vedení v tabulce a je z toho velká kauza. Tak by mě zajímalo, co z toho přes noc vlastně vzniklo, co si z toho bereš ty a co to znamená pro Spartu a další pokračování ligy.
Takhle, ty důsledky, ty jsou vlastně, jednak jsou krátkodobý, což samozřejmě krátkodobý důsledek. Sparta hrála 1-1 z Boleslavy, kde i když první půli to bylo nemastné slaní, tak tu druhou půli i v deseti zatlačili. A jsem poměrně přesvědčený, že kdyby hráli v 11 lidech, že to zlomí ten zápas na svou stranu a zvládnou vyhrát. Ten dlouhodobý jednak, že přišli o první místo, což tři kola před koncem je naprosto zásadní problém a v tuhle chvíli se asi oči všech Spartanů upínají právě k Plzni, která hraje se Slavií příští víkend doma a nutně potřebují, aby Plzeň něco uhrála, protože pokud by takhle skončila základní část, tak se v nadstavbě hraje v Edenu a to by prostě Parťany bylo hodně těžký. Druhý dlouhodobý důsledek je, že to vypadá, že Sparta pravděpodobně bude muset v létě hledat nového pravého beka, s čímž měli problém už teď dlouhou dobu, kdy tam vlastně fungoval Wiesner s Maiderem a v tuhle chvíli se vedení musí klást otázku, jestli chtějí stavět na Preciadovi. Protože jedna věc je dostávat červený jako Krejčí, jako není to ideální, ale nějakým způsobem se s tím dá pracovat. Ale ještě někdo vlastně takovejhle blázen, že se opakovaně po někom ohání, tak to je těžký nejenom z toho s tím zpracovat, ale samozřejmě ty soupeři nejsou hloupí, vidí to, že se nechá vyprovokovat, takže na Preciada podle mě ve chvíli, kdy si odbije stopku, která pravděpodobně přijde, tak to na něj bude zkoušet prakticky každý protihráč, že po nějakém souboji, kdy spadne, si na něj zařve trochu, přistrčí cokoliv a bude zkoušet, aby dostal tu červenou. Druhá věc je ta červená, ta proti Bořilovi, ta byla křišťálově jasná. Tahle, já nechci říkat, že nebyla, bylo to ohnání lokte mimo hru, jo, to je červená karta. No zároveň vidět tuhle situaci stokrát u 100 různých hráčů, tak jsem na 1000% přesvědčený, že všech 100 jako tu červenou prostě nedostane. Že by jí dostala třeba maximálně polovina a dokážu si představit i situaci, kdy to sudí vyřeší žlutou na obě strany. Jak ten Sakala tam na něj pak řval, možná ho i lehce přišléb. Takže je to takový, nechci říkat, jo, není to červená karta, ukřivdili Spartě, to určitě ne, ale dokážu si představit, že spousta hráčů by ji nedostala.
Seš teda zastánce toho, co jsem tak jako viděl ty dva tábory včera v diskuzích na sociálních sítích, že jak teď vlastně dál, ty jsi to trošku naznačil, jít cestou, řekněme, etapou po Preciadovi a najít za ní náhradu, protože je to, řekněme, no, druhá červená karta v téhleté sezóně, ale i to, že v podstatě, a to, co jsem tak jako sondoval v táboře Spartanů, je to, že se Spartě podařilo jako ten kolektiv fakt dát, jako postavit ten tým nad všechny individuality a tyhle ty osobní frustrace, byť se v zápase nemusí dařit, prostě v tom nemají místo, v tom aktuálním, řekněme, týmovém nastavení, v té týmové kultuře. Máš pocit, že tohle to je prostě mimo meze a Sparta to bude řešit?
Souhlasím a vidím to podobně, že prostě tým musí být nad individualitama, ale zároveň pořád je tu ten otazník, ono to hrozně hezky zní tým nad individualitama, to je jasný chlapi, nikdo prostě nemůže vyčovat. Jenže ten Preciado z mého pohledu individuálně je tak dobrý, že převyšuje podle mě celou ligu výrazně. On to nedokáže tolik prodat na té ligové scéně, ale na té evropské, kde Sparta samozřejmě za rok chce hrát. A myslím si, že by měla udělat i základní skupinu, tak ten Preciado může předvádět takový výkon, že ta Sparta, pokud to podrží aspoň do další zimy, tak ho může prodat klidně třikrát dráž, než by se ho zbavovala podle mě teď v létě. Takže to je další otazník do vedení jak trenérů, tak Tomáše Rosického, co s ním, jo. Protože je to relativně jednoduchý způsob, jo. Pošlem ho někam dál za nějaký peníze, v nejhorším trochu proděláme. Ale okamžitě musí řešit, koho na pravýho beka, protože s Wiesnerem nebo s Mejdem prostě Evropa hrát nejde. S ním nejde hrát podle mě ani Liga, maximálně jako proti Budějovicím a slabším celkům. Ale velký zápasy v Lize ani v pohárech s nima prostě hrát nejdou. Takže máš tu vlastně dvě otázky. Risknout to s Preciadem, že ho prodáme dráž, on se ukáže v Evropě a nějakým způsobem ho dáme do latě a srovnáme ho. Nebo půjdeme prostě safe cestou, zbavíme se ho a budeme hledat náhradu, což ve finále může být podle mě ještě těžší úkol. Takže sám si netroufám predikovat, jak to dopadne a myslím si, že se to bude řešit až po sezóně, že v tuhle chvíli po včerejším zápase má Sparta svých starostí dost.
Jo, jasný, že asi na Letný budou dost zamotaný hlavy. Po tomhle utkání a v tomhle týdnu se to asi bude dost řešit v kancelářích.
Ono se jim to i tak hloupě sešlo, že ta Sparta v tuhle chvíli fakt jako nemá formu, že vyloženě se trápí, že ty poslední zápasy uhrává na 1-0, jako jsme viděli v Budějovicích, že s formou tam snad Birmančevič, má tam formu Kairinen, Vindel chytá obstojně. Ale většina celku se můžeme shodnout, jako že spíše je z formy. A naopak Slavia na druhém břehu tu formu teď podle mě velice slušně nabírá. Takže podle mě Preciado teď je v prioritách někde vzadu, protože je mnohem víc věcí, co musí Sparta vyřešit teď, aby se mohla bavit o titulu.
No dobře, a teď teda do toho zápasu o titul jako dost výrazně může promluvit právě to nedělní utkání Plzně doma proti Slávii. Plzeň remizovala bezbrankovým způsobem s Karvinou, tak jak vlastně, a navíc teda, já vím, že skáču teď v čase, ale bude mít za sebou ten zápas s Fiorentinou, jako není to úplně jednoduchý dvojboj, není to jednoduchý týden. Co ten zápas vlastně může nabídnout? Ty jsi sám říkal, že Slavia jde s formou nahoru, Plzeň ji teď o víkendu úplně neukázala. Na druhou stranu ty pohárové zápasy a to její pohárové rozpoložení zase z letoška jako dává spíš pozitivní signály, byť to bude jako absolutně nejtěžší možná výzva letos pro plzeňský. Tak co to vlastně s nima může udělat do toho víkendového zápasu? Podle toho, jak ten tým znáš, jak si ho navnímal a jak si ho viděl?
Tam je hlavní otázka, jak se rozhodne trenér Koubek. Protože když hráli se Spartou doma, jak vyhráli 4-0, tak to bylo vlastně taky mezi dvojzápasem se Servette, kde podle mě šance na postup byly mnohem větší. A jak to říci, ten zápas byl podle mě důležitější. Fiorentina samozřejmě postup byl krásný, no zároveň v Plzni asi ví, že už víceméně dosahují svého vrcholu a tohle už by bylo navíc. Naopak u Servette se bavili, že prostě je třeba postoupit, že taková příležitost na čtvrtfinále nebude. A přesto Koube vlastně o víkendu vyslal proti Spartě prakticky to nejlepší, co měl v týmu. Takže já si myslím, pokud s Fiorentinou neuhrou fakt nějaký jako top výsledek, typu, že by dokonce vyhráli třeba 2-1 o gól, takže proti Slávii tam Koubek znovu vyšle to nejlepší, co Slávii není dobrá zpráva. Protože Koubek, jak víme, na Slávii hodně umí. S Hradcem je podle mě stál jako minimálně jeden titul, tak je obral ve 30. kole. A on obecně Koubek tyhle velké zápasy umí, dokáže to postavit. Ale v tuhle chvíli je to strašný otazník s tou Fiorentinou, jestli do toho půjde nebo ne. A to si fakt ani jako fanoušek a sledující Plzně absolutně netroufám říct, jestli do toho půjde naplno, nebo takhle, ve chvíli, kdy to protočí, tak ta Plzeň je bez šance skoro, protože ty alternativy na tož ještě ve formě tam moc nejsou. Takže buď připraví další velice náročný týden o třech zápasech, nebo to Slávy, nechci říct pustí, ale výrazně ulehčí.
Rozumím tomu. A tak pojďme se bavit o určitých postavách a jejich roli a důležitosti v tom, v té plzeňské skládačce. Když se ještě trošku vrátíme, porážka s Libercem, bez Chorého, jak důležitý je Tomáš Chorý pro Plzeň? A druhá otázka, protože jsem narazil i na zajímavý soupis pěti důvodů, proč nemá být v reprezentaci a tak dále, protože je to kontroverzní postava, kolem které se mluví, tak patří do reprezentace za tebe a jak je důležitý pro současnou Plzeň? Povídej.
Tomáš Chorý, náročná otázka, rozděluje lidi.
Jo.
Teda spíš spojuje, když to máme mimo Plzeň v republice, ale já dlouho nepatřil k Chorýho příznivcům, protože on Chorý dokáže vyniknout, že ten tým táhne, no zároveň dlouhou dobu to bylo tak, že ta taktika se Chorému přizpůsobila, takže on sice vyniknul jako ta klíčová postava, ale část hráčů na to svým způsobem trpěla, ty, co měli rádi rychlejší kombinační fotbal. To všechno si troufám říct, že se na jaře teď změnilo. Protože on Chorý většinou jako fungoval tak, že člověk najde ten balon na kop, on ho nějak udržel, občas mu trochu uskočil, do toho tam někomu přihodil loket, s někým se postrkal, udělal ofenzivní faul. Tak to jako divák samozřejmě ještě na tom stadionu, že kdy se na něj člověk může zaměřit a vidí ho, tak u toho trpěl. Ale teď v podstatě ten zápas Chorého reprezentaci proti Moldavsku, ten klíčový, tak tam se prvně objevil úplně jiný Chorý. Pevně koncentrovaný, soustředí se na každou jednu přihrávku, každý jedný zpracování, nevymýšlí, nedělá ty zákeřnosti okolo. Prostě jeho plná koncentrace jde na fotbal a bylo to okamžitě úplně jiný fotbal. A tuhle formu si naštěstí pro Plzeň přenesl i do jarní části, kde fakt já jako ne úplně jeho fanoušek musím ocenit, že v jarní části patří mezi nejlepší hráče ligy, ta Plzeň na něm stojí, dokáže to odmakat, udržet balón, přihrát, nestratit. Dokonce jsem ho viděl párkrát i odcentrovat, což jako je něco, co jsem nevěřil, že se kdy dožiju. A přidal i tu gólovou stránku, že dokáže prostě zakončit, dokáže vstřelit ten gól. Čímž měl taky jeden čas problémy. Takže Chorý v tuhle chvíli pro Plzeň klíčová postava a reprezentace. Já chápu, že ho tam ty lidi jako nechtějí, že je to kontroverzní postava. Těch pár loktů nebo hlavička Sorensenovi, že jako velký vykřičník. Ale pokud se bavíme čistě fotbalově, tak Chorý v tuhle chvíli do reprezentace za mě je jednoznačné ano. Ať už z hlediska formy nebo kvality, nebo i toho, že ve chvíli, kdy reprezentace bude potřebovat zatlačit, změnit systém, tak hráče jako Chorýho nemáme druhýho. Je to prostě úplně jiná osobnost, kterou trenér má k dispozici.
Máš teda pocit, že sledujeme jako v současné době v přímém přenosu jako nějakou transformaci přerod Tomáše Chorýho na hráče nějaký jako další úrovně?
Takhle, doteď ta jeho úroveň byla ligová. Byl to ligový hráč lehce nadstandardní. V tuhle chvíli už vidíme hráče, který dokáže hrát v českém týmu evropský poháry, dokáže nastupovat za reprezentaci. Jo, nebude číslo jedna ještě ve světě, kde máme Patrika Šika, ale patří do širšího výběru reprezentace a v případě formy se můžeme bavit o tom, že by měl být určitě součástí. Zároveň na velký přestup do top 5 lig už to přece jenom nevidím. Byť nikdy neříkej nikdy, jak jsme se bavili, to, jaký je typ fotbalisty, takových moc neběhá, takže je možný, že se najde i tým v top lize, který by ho chtěl využít a pořídí si ho. Sám jsem na to moc zvědavej.
Hele, kdo mě zajímá je Pavel Šulc, který byl kdysi odepisovaný. Teď jsem se na LiveSportu koukal, že jeho tržní hodnota je někde lehce pod 5 miliony euro. Je mu 23 let, smlouvu do roku 2026, ale čím to, že vlastně tak strašně moc jako šel nahoru?
Já tady se musím trochu pochválit. Já jsem to říkal už ty dva roky zpátky, že ve chvíli, kdy ten mladý poplašňák sklidní hlavu, tak je to hráč pro reprezentaci. On Pavel Šulc už tehdy to angažmé, ten se nejvíc, nebo ne angažmé, ale tu půl sezonu, kde se nejvíc proslavil, tak nedal dvě tutovky proti Spartě a pak v závěru vyrovnala na 2-2. Tak už tehdy jako vyloženě vynikal na tom, že ještě se dokázal dostat do šancí, byl nesmírně pohyblivý, uměl si najít prostor, přihrát, narazit si. Jenomže tam byla ta stránka toho zakončení, která to výrazně všechno zastínila, že spálil, k čemu přišel. Plzeň udělala to nejlepší, co mohla, uklidila ho mimo radary, poslala ho na hostování do Jablonce, kde byl tehdy loni vlastně David Horejš, který s těmi mladýma hráčema umí pracovat. Dneska už jako lidi se do něj vlastně trochu naváže, že tam rok Šulcovi ubližoval, protože on ho hrál na wingbacku krajním, Ale to bylo to vlastně, co tehdy ten Schulz potřeboval. On potřeboval nabrat znova jistotu, pravidelně hrát, začít si věřit. A tom wingbacku se člověk do těch šancí tolik nedostává, takže se tam jako postupně uklidnil. Tady už mu naštěstí v létě to angažmé sedlo, povedlo se mu střelit pár branek a pak už se s tím samozřejmě pracuje úplně jinak. Troufám si říct, že teď, jak dal gol Spartě při tom vítězství 4-0, tak to bylo takový symbolický poslední zlomení toho prokletí, že už je to definitivně za ním a jsem rád, že prodloužil, protože před sezónou už mělo rok smlouvy a chvíli se tam jako spekulovalo, že by nemusel prodloužit nebo že by mohli jít, nedej bože, do Slávie, což by možná byla moje smrt. Takže všechno to dopadlo pro Plzeň i pro Schulze ideálně, byť to tak vždycky nevypadalo. Takže v tuhle chvíli klíčová součást plzeňské sestavy rozhodně. Reprezentace, složitá otázka. Ve formaci 3-4-3 není až tak dobře využitelný, ve 3-5-2 na podhrotu výrazně více. On tam teď šanci dostal, ale já bych tomu říkal šance v úvozovkách, protože jak on tak Mojmír chytil, vlastně byli postaveni mimo svoje pozice, kde nemohli prodat svoje největší přednosti a myslím, že všichni jsme to na tom hřišti viděli, že ani jeden nepodal dobrý výkon. Takže na Euro podle mě bude hodně na hranici sestavy samotného výběru a bude muset do konce sezóny podávat hodně dobrý výkony, aby se tam případně podíval.
Dobrá, dobrá. Ale jako když jsme už zmiňovali tu konferenční ligu, kterou tenhle ten těžký dvojboj v tomhle týdnu pro Plzeň začne, tak Fiorentina jako poslední finalista téhleté soutěže, ty jsi to zmiňovali určitým způsobem nějaký strop, test limitu, který Plzeň výkonnostně a herně může nějakým způsobem nabídnout. Jak se ale Plzeň, jakým způsobem se vlastně Plzeň do toho čtvrtfinále dostala? Co jí v té letošní pohárové sezóně sedlo? Co jí zdobilo? A co se vlastně k tomu jako dá říct? Protože je to poslední český zástupce v pohárech a i pro český fotbal to bude samozřejmě, nechci říkat úplně výjimečná událost, ale nějakým způsobem významná a výrazná, jo.
Ono je kouzlení, když to člověk veme jako úplně celý od začátku, tak teď už to jako, jak člověk v tom čase, tak bere skupinu prošli, zvládli Servety, ale když se vrátíme úplně na začátek, na ten zápas s Drichtou, tak tam to jako bylo fakt vofous, aby Plzeň tehdy nevyletěla v druhém předkole, neskončilo to opravdu postudou, vyhazovým koupkem do měsíce a co dál, takže Plzeň v tomhle pohledu měla v tom předkole poměrně velký štěstí, si troufám říct, jak na to, že to urvala, tak na los jde v tom posledním předkole, to je jako velká loterie, tam fakt můžete dostat tým vlastně o síle Fiorentiny, anebo mít štěstí a dostat slabší tým jako Plzeň. Takže z tohle pohledu Plzeň v předkole měla obrovský štěstí a chybělo fakt jako takhle maličko a mohli jsme se bavit o obrovským fiasku v evropských pohárech. Skupinu na druhé straně tu už Plzeň zvládla s velkým přehledem. Tam se mluvilo o tom Balkany, o té Astaně, že to jako není silný soupeř. No Balkany letos podle mě velký překvapení. Už loni, když je měl ve skupině Slavie, tak hráli velice sympaticky a za ten rok podle mě šli ještě o level nahoru. A Astana u nich jako je do Kazachstánu, není to něco, co bys vyloženě chtěl a potřeboval ke štěstí. Ale hlavní byl samozřejmě ten dvojduel se Záhřebem, který Plzeň zvládal naprosto perfektně takticky a ukopala 1-0. Podobně vlastně prošla i tím osmifinále se Servete, kdy hráli hodně save ze zadu a pomohli výkon Jedličky, který hlavně v té odvetě zachytal perfektně. Takže i když to Servet nebyl podle mě nejpodařenější dvojzápas výkonově, bych řekl skoro podprůměrný, tak ve finále koho to zajímá, že jo? V čtvrtfinále Plzeň hraje. Obecně si myslím, že zatím stojí Miroslav Koubek, který, jak už jsme řešili u té Slavie, on tyhle velký zápasy, on se na ně dokáže připravit a dokáže je zvládnout. Ale teď už se bavíme o něčem, protože doteď jsme pořád viděli Koubka a velký zápasy na úroveň týmu, nechci říct úroveň Plzně, ty týmy třeba byly o něco silnější, jo, Sparta, Slavie, Záhřeb, ale Fiorentina si troufám, že říct zase ještě o level dál, že už se bavíme o evropským, nechci říct úplně velkoklubu, ale evropským určitě lepším klubu patří k těm lepším. A zároveň, jelikož to není velkoklub, tak tu Evropskou konferenční ligu budou brát vážně. Oni občas ty top týmy mají tendenci tyhle soutěže podceňovat, že tolik nezajímají. U Fiorentiny si myslím, že to ne, že se to nestane a tím, že loni prohráli v finále, tak ta motivace by tam měla být velká. Takže čekám, že ve čtvrtek nám tu vyběhne to nejlepší, co nabízí a jsem hodně zvědavý. Plzeň v tuhle chvíli má problémy s absencema. Nejklíčovější bude Honza Kopic, kterýmu ta hodně fanoušku nemůže přijít na jméno, ale z důvodu registrace Plzeň mohla v zimě doplnit jenom tři hráče, což padlo na Lukáše Červa, Matěje Valentu a pochopitelně brankáře Jidličku. Takže na Čeka Suvarého už nezbylo místo, takže ten není zaregistrovaný, takže Plzeň v tuhle chvíli má k dispozici na kraj obrany v té 3-5-2 nebo 3-4-3 vlastně jenom Kadua, protože Kopic má stopku. Takže doufejme, že už je uzdravený Jon Mosquera, který tam není ideální volba s tou defenzivní částí, má výrazné problémy. Byť na hře konečně to vypadá, že dohnal tu kondici, co mu chyběla a že je to ten hráč, na kterého jsme tu byli zvyklí. Ale pokud ani ten nebude, tak Koubek se obávám, že mu přibyde několik dalších vrásek, jak tohle vyřešit. Takže ta situace není ideální. A sám jsem hodně zvědavý, jestli Plzeň zvládne něco uhrát, nebo jestli to skončí třeba 0-3. Což by možná bylo přání právě na Spartě, aby to skončilo 0-3 a Plzeň dala do duelu se Slaví úplně všechno.
Ale když se zmiňoval Miroslava Koubka, tak co třeba letos udělal vůbec jako s herním projevem a s nějakým jako přepracováním té sestavy? Co vlastně Plzeň zažila?
Koubek hraje docela specifický, hodně náročný běhavý fotbal, ofenzivní, což samozřejmě po Bílkovi předělat nebyla úplně snadná činnost. Ale nejlepší definice Koubkovou fotbalu je, když se koukneme, co dělá poslední dva roky Hradec. Jo. Tam to člověk viděl úplně perfektní. Že ty kluci běhali, žrali trávu, hodně faulovali, to si přinesli do Plzně. Plzeň patří k nejvíce faulujícím týmům v lize. Sázka, kdo udělá více faulů, Plzeň je velice oblíbená mezi sázkaři. Takže to si přenesl. A povedlo se mu začlenit poslední. Tam je dobrý, když se mění trenér, tak Plzeň zrovna měla hráče, vlastně hodně možností, z kterých si trenér mohl vybírat. A když tam ten trenér je delší dobu, tak samozřejmě má tendenci sahat po těch prověřených. Koubek přišel v létě a hlásil se mu Kadu z hostování v Ostravě, že je zpátky. A ten tedy vyprávěl, že Kadu za ním přišel, trenére, já bych chtěl do Ostravy, jako já tady nehrál, já tady nechci být, v Ostravě mě mají rádi, daří se mi tam. Tak Koubek říká, dobrý, proberem to. Pak říkal, viděl jsem ho na dvou tréninkách a říkám, kamaráde, tak ty nikam nejdeš, tebe si tu nechám. A od té doby vlastně ten Kadu je základní součást a podle mě krajní back číslo jedna na obě strany. Totež se můžeme bavit o Pavlu Šulcovi, který se vrátil z hostování, o Robinu Hranáčovi, který se vrátil z hostování. Je tu i ten tah, že postupně posadil kapitána Hejdu, který na to už rychlostně absolutně nestačil. Zapracoval Samsona Dveha. A to jsou věci, které podle mě, pokud by zůstal Bílek, tak by se nestaly. Nebo nedokážu si představit scénář, kdy Bílek posadí kapitána Hejdu. Kolem něj by to pořád stálo. Zkouší minuty i mladému Paluskovi, 18-letému na stoperovi. Takže obecně ten Koubek přišel v dobrou dobu, kdy tady bylo hodně možností a jemu se podařilo fakt vybrat ty nejlepší. Jo, když se budeme bavit o Robinu Hranáčovi, tak já si troufám říct, že je to jako nejlepší stoper v české lize. A je mi jasný, že mnoho fanoušků, hlavně Sparty a Slavie, nebude souhlasit. Ale ten, co předvádí na tom středním stoperu, tak to je pro mě skoro neuvěřitelný. Jakovýho stopera jsem v Plzni fakt za dlouhý roky neviděl. A měl by pro mě být i stoper číslo jedna na Euru v českým národním týmu. Takže tohle se Koubkovi výrazně povedlo zabudovat mladé hráče.
Ale a jak do toho všeho zapadá osoba Jana Říčky, který byl vlastně ohlášen jakožto posila v lednu, ale posila taková, která nemá ten okamžitý impact, že jo? Jako vedoucí scout je něco, co se v tom týmu pravděpodobně by mělo projevit asi až za pár měsíců, možná let, v nějakém systému, v nějakém systematickém výběru scoutování hráčů. Člověk, který pomáhal Guardiolovi s Haalandem a De Bruynem, to asi bude umět. Tak jak tohle to vlastně by mělo Plzni podle tebe pomoct?
On oficiálně byl oznámený v lednu, v klubu pracuje už od léta a musím říct, že už je pomalu vidět první ne výsledky, ale jeho práce, protože přitel nejvíc byl slyšet Florian Višňa z Opavy, mládežnický reprezentant 17-letý. Přišli dva hráči z Nigérie, přišel jeden hráč z Xamaxu ze švýcarské ligy, takže už jako pomalu je vidět, že se tam něco děje, že ty hráče sleduje a že ty vybírá. Samozřejmě, jak jsi správně říkal, je to běh na dlouhou trať, ale tak podle mě v Česku šlo hlavně o to, kdo ho vezme, ne kdo ho vezme, ale kdo mu dá ten prostor, protože takovýmu člověku, pokud chceš vidět jako plody jeho práce, tak musíš dát, nechci říct neomezený pravomoce, ale hodně volnou ruku. To je důvod, proč neskončil ve Spartě nebo ve Slávě, protože tam už má nějakým způsobem scouting zajetej a nedostal by takový možnosti. Naopak v Plzni zrovna přicházel nový majitel. Ty předchozí roky počátkem to bylo spíše o tom, jako přežít finančně. A teď najednou se ta strategie mohla stanovat od samého začátku a do toho perfektně Říčka zapadá. Takže myslím si, že v horizontu 5 let bychom mohli vidět první výsledky jeho práce. Osobně se na to moc těším, protože je to výrazná osoba, člověk ho vidí na každém zápase, je vidět, že ví, co dělá, že ho to baví. A mohla by to být velice zajímavá konkurence pro Spartu i Slávy, který si troufám říct momentálně mají jako tu mládež pod kontrolou, že nejlepší mládežníci. Teď si myslím, že chodí spíše do Slávy, že to na to hodně tlačí. Sparta má podle mě ještě pořád o trochu lépe zaběhnutý ten mládežnický systém. A Plzeň v tomhle prostě hrála druhou roli, byla na druhý kolej a to by mohl Říčka změnit. Asi to nebude hromadný sbírání talentů všude okolo, ale braní vytipovaných. Včetně si myslím Rakouska, odkud jsou majitele, kde taky mají kluby Herberg, tuším, nebo toho Švýcarska. Takže pro Plzeň si myslím, že je to asi největší posila letošního roku a věřím, že to ponese dlouhodobě svoje ovoce.
Hele, a když bychom měli tak jako lehce pozvolna zakončit naše povídání, tak taková ta jako klasická otázka, když se bavíme o týmech, silný, slabý stránky. Ale já to zkusím napasovat, naroubovat vlastně na tu Fiorentinu. Čím může Plzeň Fiorentinu třeba překvapit a kde naopak ty vidíš jako největší nebezpečí tím, co zase Fiorentina může využít z té slabé stránky Plzně?
Kde je slabina Plzně, si myslím, že v týmě, jak jsme viděli loni v Lize mistrů, by to byl samozřejmě už extrém, že to byly těžký soupeři, tak jako třeba Slávie, což je její velká specialita, ty na ty velký zápasy se dokážou vyšvihnout, že to fyzicky týmově ubehají, tak Plzeň si myslím, že tohle v tuhle chvíli jako moc neumí, že prostě ty hráči mají nějaký kvalitativní strop a nejsou schopni ho příliš dočasně překročit. Těžká bude role krajních beků, jak už jsem zmiňoval, středu zálohy, kde Lukáš Kalovach Českou ligu zvládá s přehledem, ale na té mezinárodní je zatím pro mě trochu zklamání, protože vypadá, že nestíhá úplně tak, jak bych chtěl být. Teď tam je to Lukáše Červa. Je otázka, co udělá Tomáš Chorý, Pavel Šulc. Na těch to bude hodně stát, protože to bude ta hlavní ofenzivní složka. Takže čím může Plzeň Fiorentinu překvapit, si myslím, že takticky pevným blokem zezadu s Chorým vepředu a hráči, který dokážou využít jeho práci. Osobně bych opět volil rozestavení, já tomu říkám 4 střední záložníci, on to tak úplně není, ale to je Kalvach s Červem a Trojerem prostřed a Šulc je v podstatě druhý hrot vedle Chorého, ale ten Šulc, jak je běhavý a obsáhne hodně prostoru, tak se stahuje a v tuhle chvíli točení v podstatě 4 střední záložníky. To je formace, kterou Plzeň hrála ty nejtěžší zápasy, ať už proti Spartě nebo v Evropě, takže tu čekám, že zopakuje. A je pro Koupka problém, že není k dispozici Valenta a musí se opřít jenom o Traorého. Každopádně tohle je věc, kterou podle mě může u Fiorentinu překvapit, že přetlačí v tom středu hřiště, využijou Chorého a na tom to postaví. Zranitelné je, že ve chvíli, jak někdo vypadne z té sestavy, ta Plzeň teď s těma zraněníma a kartama je v tuhle chvíli podle mě jako na úplný hranici. Tam ve chvíli, kdy vypadne o jednoho člověka víc, tak už je zásadní problém a ten soupeř to bude schopný využít. Takže sám jsem zvědavý, s čím přijede Fiorentina. Oni mají styl založený hodně na držení míče, takže si myslím, že to se měnit nebude. A Plzeň bude pevně bránit, spolíhat na breaky a ta Fiorentina bude hodně na míči. Uvidíme, jestli přijede i Tonda Barák, který je dobrý na otevírání obran, takže tohle by mohl být zápas pro něj. Ale radši budu, když to zápas pro něj nebude.
Hele, tak pojď ještě na závěr, protože seš Tipcastu a víš, jak to končí, tak jak to dopadne s Fiorentinou a co potom ta Slávie?
S Fiorentinou si myslím, že uhráme 1-1 a slavit bude celá republika, protože potřebujeme ten čtvrtbodík do koeficientu, který dostaneme za remízu. A na Slávii, Jirko, já ti nemůžu odpovědět jinak, než vyhrajeme. To prostě nejde. Okay. To mi srdce nedovolí. Věřím, že Plzeň to 2-1 urve jako na podzim. Ale samozřejmě realisticky i remíza nebude špatný výsledek.
Ale sami jste to slyšeli, Graslíka s tím můžete konfrontovat už za pár dnů, takže každopádně já ti díky za tohleto povídání, opět velice obsáhlý, hodnotný fotbalový stran aktuálních záležitostí Plzně v poháru a v lize. Díky ti moc.
Taky měj se hezky a doufám, že příště se uvidíme zase osobně.
Já doufám, že tohleto byla jenom výjimka potvrzující pravidlo, že tady zase ve studiu budeme
určitě
sebe koukat.
Určitě, věřím tomu. Tak jo, mějte se hezky a ty se měj taky, Jirko.
Díky moc a díky, že jste sledovali a poslouchali tenhle ten díl Tipcastu, který je samozřejmě dostupný na všech podcastových platformách a příští týden se zase přihlásíme s novým dílem. Ahoj!